დილა მშვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. უკრაინა-რუსეთის მოლაპარაკებები გრძელდება. პირველი დღის დასასრულს პროცესს გამოეხმაურა ბევრთან ერთად ცხადია, მაგრამ პირველ ყოვლისა უკრაინის პრეზიდენტზე ვიტყვი, ვოლოდიმირ ზელენსკიზე. Man ასეთი რამ დაწერა, შეგვიძლია განაცხადა, შეგვიძლია პოზიტიური ვუწოდოთ სიგნალებს მოლაპარაკებების პლატფორმიდან, თუმცა ეს სიგნალები არ აჩერებს რუსეთის ჭურვების აფეთქებებს, არ აჩუმებს მათ. რასაკვირველია, ყველა რისკს ხედავთ, რა თქმა უნდა, არანაირი მიზეზი გვაქვს ვენდოთ იმ სახელმწიფოს ცალკეულ წარმომადგენელს, რომელიც განაგრძობს ჩვენი განადგურებისთვის ბრძოლას. უკრაინელები მიამიტები არ არიან. უკრაინელებმა რუსეთის შემოჭრიდან 94 დღესა და დონბასში ომის ბოლო 8 წელიწადში უკვე ისწავლეს, რომ მხოლოდ კონკრეტულ შედეგს შეიძლება ენდო. რა სცენარებზე მსჯელობის საფუძველს იძლევა მოლაპარაკებების შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია? რისი გამოხატულება ის, რაც 29 მარტის შეხვედრების შემდეგ გაისმა სტამბოლიდან კიევის შეთავაზებების, კიევის წინადადებების შესახებ? რა პრინციპით შეირჩა უკრაინის უსაფრთხოების გარანტორობის კანდიდატი ქვეყნები? რა ეტაპებია გასავლელი შეთანხმებამდე? არის კი ეს მოლაპარაკებები გზა შეთანხმებისკენ? რომელი მხარისთვის რას ნიშნავს მშვიდობა? ბოდიში შეკითხვები დაგახოვეთ, შეიძლება კი არა და დიდი ალბათობით ყველა მათგანს პასუხი შეიძლება დღეს სრულფასოვნად ვერც გავცეთ ან საერთოდაც ვერ გავცეთ, თუმცა საჭირო ამ ყველაფერზე მსჯელობა. რას მოასწავებს მოსკოვის გადაწყვეტილება კიევისა და ჩერნიგოვის მიმართულებით სამხედრო აქტივობის კარდინალურად შემცირების შესახებ? გვესმის, რომ კიევში იმყოფებიან ადამიანები, რომლებიც გადაწყვეტილებებს იღებენ. ამდენად არ გვინდა ქალაქს დამატებითი საფრთხე შევუქმნათო, განაცხადა კრემლის მომლაპარაკებელმა ვლადიმირ მედინსკი. სტამბოლის პროცესს მაროკოში მყოფი შეერთებული შტატების, ჩვენ შეგვიძლია ეს ვიდეო კადრები გავუშვათ ასევე წუხანდელი უკაცრავად გუშინდელი მოლაპარაკებებისა სტამბოლში. ამ პროცესს მაროკოში მყოფი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი გამოეხმაურა, ენტონი ბლინკენი. და ასეთი რამ თქვა, ერთია რომ არ არის დარწმუნებული, რომ რუსეთი სერიოზულად ეკიდება ამ პროცესს, და ერთია რას ამბობს რუსეთი და მეორე რას აკეთებს. ჩვენ უკანასკნელზე ვართ ფოკუსირებული, ანუ საქმეზეო, ხაზი გაუსვა ენტონი ბლინკენმა. პროცესის შესახებ კომენტარი გააკეთა თეთრი სახლის კომუნიკაციების დირექტორმა კეით ბედინგფილდმა და აღნიშნა, რომ შტატები ეხმარება უკრაინის პოზიციების გაძლიერებას როგორც ბრძოლის ველზე, აგრეთვე მოლაპარაკებებში. თუ შეიძლება რომ მივცეთ კადრები მოლაპარაკებების, არ გვაქვს ჯერ მზად, მიმართავ ჩემს კოლეგებს ეთერიდან.
Ukraine negotiators say they offered to
მათ შეიძლება რომ ეს არის როიტერის მერაწყობილი კოლაჟი სხვადასხვა წყაროდან, ოფიციალურიდან და ასევე სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან. თეთრი სახლის კომუნიკაციების დირექტორის განცხადებას რაც შეეხება, მან განაცხადა, ვფიქრობთ, რომ კიევის გარშემო სამხედრო ძალების ნებისმიერი გადაადგილება არის დისლოკაციის შეცვლა და არა გაყვანა. სოფლიო მზად უნდა იყოს უკრაინის სხვა ადგილებში მასშტაბური თავდასხმებისთვის. ყველას უნდა ესმოდეს, რომ იქნება ახალი იერიშები უკრაინაში. სხვათა შორის ასეთივეა მოლოდინი უკრაინის ხელისუფლებისა. და ასევე ხაზი გაესვა იმას, რომ ეს არ არის ცეცხლის შეწყვეტა, ეს უბრალოდ გადაადგილება რუსეთის ძალების. როგორია სანქციების გამკაცრების და შენარჩუნების პერსპექტივა? და კიდევ არაერთი შეკითხვა შეიძლება დაუსრულებლად დავსვათ ახლა, რომელიც კიდია დღეს ჰაერში. ვიდრე რუსეთი აგრძელებს სრულმასშტაბიან აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ, ვიდრე ომი არ დასრულებულა და გლობალური უსაფრთხოების მომავალი არქიტექტურის განსაზღვრელი პროცესი კი უკვე დაძრულია. მოლაპარაკების პარალელურად ომი გრძელდება. რუსეთი აგრძელებს სარაკეტო იერიშებს უკრაინის მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ, მათ შორის ჩერნიგოვში, სევეროდონეცკსა და ჟიტომირის რაიონში. რუსმა ოკუპანტებმა დახოცეს ლვოვის ოპერის მუსიკალური ხელმძღვანელის და დირიჟორის ივან ჩერედნიჩენკოს შობლები, რომლებიც ირპენში ცხოვრობდნენ. ამაზე თავად ჩერედნიჩენკომ დაპოსტა ფეისბუქზე. გრძელდებოდა ცეცხლი უკრაინის რიგი სოფლების მიმართულებით მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ. გუშინ აგრეთვე მიმდინარეობდა სამაშველო სამუშაოები მიკოლაევში, როგორც უკრაინელები უწოდებენ ნიკოლაევად, ასევე არის ცნობილი ეს ადგილი, სადაც რეგიონული ადმინისტრაციის შენობის ნანგრევებიდან ადამიანების გამოყვანას ცდილობენ და იზრდება მსხვერპლიაც, გადააჭარბა უკვე მსხვერპლის რაოდენობა. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენი ეთერის სტუმართან პოლიტოლოგ ხათუნ ალაგაზიძესთან ერთად და აგრეთვე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენს ყოველკვირეულ რონდელის მსოფლიო რადარში ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად. და მივესალმები ჩვენი სტუდიის სტუმარს დილან მშვიდობის აქ ალბატონო ხათუნ.
დილან მშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩემთვის გუშინ რასაც უსმინეთ და ყველაფრის გათვალისწინებით კონტექსტის ასევე სხვა შორის საინტერესოა რომ ბრიტანეთმა უკვე დაადასტურა მზადყოფნა იყოს გარანტორი უკრაინის უსაფრთხოების ერთ-ერთი გარანტორი იმ ჩამოთვლილ ქვეყნებს შორის ვისიც გუშინ რიგი ქვეყნების იყო ჩამოთვლილი რომლებსაც უკრაინა ხედავს პოტენციურად თავისი უსაფრთხოების გარანტორება და არა ყველა ნატოს წევრი ეს არის ხაზ გასასმელი ხომ ჩინეთი მათ შორის მეტი შეკითხვა მაქვს და ულევად მოდის შეკითხვები ვიდრე რაიმეზე გარკვეული პასუხი თქვენ თვალსაზრისით გავეცანი პირველად ასე ვთქვათ გუშინ რაც გაგვიზიარეთ და იყო ეს შემიძლია და შეიძლება ცოტა ისე ვუდგები პრიმიტიულად უფრო ოპტიმიストური ხედვები გუშინ რაც ნახე და იყო ნაკლებად ოპტიმიストური ხედვები ისეთი თითქოს აი ჯერ არც არაფერი ხდება და შევიცადოთ თუ შეიძლება რომ აი ჩვენს აუდიტორიასაც გაუზიაროთ თქვენი პირველი რეფლექსია რაც არის
მოგესალმებით. გუშინ ჩვენ ვიხილეთ რასაც წყალი არ გაუვა უკრაინის დიპლომატიის უმაღლესი კლასი. იმიტომ რომ ის შეთავაზებები რაც წარადგინა უკრაინამ არის ძალსახად შეიძლება ითქვას ახალი მსოფლიო წესრიგის დასაბამი ევროპაში და არამხოლოდ ევროპაში უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის დასაბამი. და თქვენ შემთხვევით არ გიხსენებიათ კითხვაში ჩინეთი რა მაძლევს ამის თქმის საფუძველს, ხო? მე პუნქტებად მიუყვები, მაგრამ გაცილებით მნიშვნელოვანით, ყველაზე მნიშვნელოვანით ჩემს აზრით დავიწყებ. ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, ვინ წარმოუდგენია უკრაინას საკუთარი უსაფრთხოების გარანტორად, ხო? ანუ საუბარია ხელშეკრულებაზე, რუსეთსა და უკრაინას შორის უპროსწორად ხელშეკრულებაზე, რომლის ხელმოწერის შემდეგაც რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს ომი უკრაინის წინააღმდეგ და ამ ხელშეკრულების შესრულების გარანტორებად ისევე როგორც უკრაინის შემდგომი უსაფრთხოების დამცველებად და გარანტორებად გამოდიან გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი ქვეყნები და მათ შორის ჩინეთი. ჩვენ რა რეალობას ვიღებთ, თუ კი ეს ხელშეკრულება ამ სახით იქნა მიღებული, თუ ეს პუნქტი ამ სახით იქნა ჩაწერილი და თუ ჩინეთი დათანხმდა უკრაინის უსაფრთხოების გარანტად ყოფნას. ასეთ შემთხვევაში
მოდი ჩამოვთვლი ქვეყნებს და შემდეგ გავაგრძელებ ბოდის გიხდით. ესე იგი უკრაინა ვის ხედავს გარანტორებად, გარანტორობის კანდიდატებად თავისი უსაფრთხოებისა. დიდ ბრიტანეთს, ჩინეთს, შეერთებულ შტატებს, თურქეთს, საფრანგეთს, კანადას, იტალიას, პოლონეთს და ისრაელს.
კი ბატონო. ხო, და ყველა ქვეყანა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველა ქვეყანა, მაგრამ ჩინეთი აი ამ ასე ვთქვათ თანავარსკვლავედში ამ თვალსაზრისით პირველად არის მოაზრებული და ეს ნიშნავს რას შედეგობრივად, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ უსაფრთხოების სისტემის შენების პროცესში, როცა საქმე რუსეთს ეხება, ჩინეთი დგება დასავლეთის გვერდით, ასე ვთქვათ, ინკორპორირება ხდება ჩინეთისა დასავლურ უსაფრთხოების სტრუქტურაში, ზოგადად შეიძლება არა, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ და ძალიან მნიშვნელოვან кейში ეს ერთი ამავდროულად რუსეთი რჩება საერთოდ მარტო სრულიად განდეგილი მთელი სოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოებისგან და კიდევ ერთი ნიშანდობლივი დეტალი ამ ხელშეკრულებაზე რუსეთმაც უნდა მოაწეროს ხელი, ხო? და ამ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერით რუსეთი აღიარებს, რომ თუ კი ის დაესხმება თავს შემდგომში უკრაინას, მის წინააღმდეგ უკრაინის დასაცავად და უკრაინის მიწაზე იბრძოლებენ ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, თურქეთი, ჩინეთი, ისრაელი და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომაც ვამბობ, რომ თუ ამ სახით მოხდა ეს ხელშეკრულებაში მოხდა და რა თქმა უნდა უკვე ამ ხელშეკრულების იმპლემენტაციის რეალური გარანტიები ჩაიდო, ეს სრულიად ახალ რეალობას უყრის მსოფლიოს უსაფრთხოების არქიტექტურაში საფუძველს.
ის წინადადება, რასაც წარმოადგენს უკრაინა, ამ წინადადებას ადარებენ ნატოს მეხუთე იმ სქემას, რასაც ის წარმოადგენს, ადარებენ ნატოს მეხუთე ხელშეკრულების მეხუთე მუხლის მექანიზმს. რამდენად არის ეს შესადარებელი და ადეკვატური ეს შედარება?
არის ბევრი პარალელის დაძებნა შეგვიძლია, იმიტომ რომ და უფრო მეტიც ვიტყოდო, რომ ეს უფრო ოპერატიული რეაგირების მექანიზმია, როგორც ამას უკრაინა ხედავს, იმიტომ რომ იქ გარკვეულ წერია ვადა, სამი დღის განმავლობაში ხელმომწერ ქვეყნებს შორის იმართება კონსულტაციები და სამი დღის შემდეგ, თუ ვერ მოხერხდა მშვიდობიანად ვთქვათ აგრესიის აღკვეთა, უკვე იწყება ვალდებულებების შესრულება, ანუ სამხედრო დახმარება უკრაინისა. ამიტომაც ეს კიდევ ერთი დეტალია, რაც ადასტურებს იმას, რომ საქმე გვექნება სრულიად ახალ უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, მექანიზმზე, რომელიც იქნება უფრო სწრაფი, უფრო ოპერატიული, უფრო ადეკვატური გამოწვევების გასარეიტრალებლად. თუმცა ახლა უნდა ითქვას, რომ ეს ყველაფერი ჯერჯერობით არის პროექტი, ეს არის უკრაინის ხედვა, მაგრამ თუნდაც ხედვის დონეზე უნდა ვაღიაროთ, რომ უკრაინის საგარეო პოლიტიკის გუნდი არის მართლაც უმაღლესი კლასის დღეს მსოფლიოში, მაგრამ ამავდროულად გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ რუსეთის დელეგაციის კომენტარებიც გაცილებით უფრო რბილი იყო და მათ კატეგორიული უარი მსგავს წინადადებაზე არ განუცხადებიათ. თუმცა რუსეთის ნდობა, ეს რაც მოიტანა უკრაინის, რუსეთის ომმა უკრაინის წინააღმდეგ, ერთ-ერთი მთავარი არის ის, რომ სოფლიოს განუახლდა რუსეთი როგორც მოუშუშებელი ჭრილობა და აღდგა სოფლიოს თვალში, განსაკუთრებით დასავლეთის თვალში, რუსეთი როგორც მონსტრი, რომელიც უნდა განეიტრალდეს ნებისმიერი გზით და საშუალებით. და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ხელშეკრულება, უპირველესად პროცესი ამ ხელშეკრულებაზე მუშაობის, არ იქცეს რუსეთისთვის სულის მოთქმის საშუალებად, ასე ვთქვათ, ძალების გადაჯგუფების და საერთაშორის, ასევე აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ბოლო ორი დღის განმავლობაში რუსეთის გენშტაბის და თავდაცვის მინისტრის მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომლის მიხედვითაც რუსეთმა პირველად მიზნებს მიაღწია თითქოს და დემილიტარიზაცია განახორციელა უკრაინის და ამ დროს წარმოუდგენლად დიდი რაოდენობის და წარმოუდგენლად მაღალი ტექნოლოგიის შეიარაღება აქვს უკრაინას, რასაც რუსეთი კოშმარშიც კი ვერ წარმოიდგენდა ამ ომამდე. ხო, მაგრამ მათ პიარულად დღეს ეს ჭირდებათ და რაც ნიშანდობლივია, მათ თქვეს, რომ ეხლა აქცენტი უნდა გადაიტანონ დონეცკზე.
დონბასია მიზანიო ამოცანად, ესე ვთქვათ, გამოკვეთა, ხო, შოიგუს რაღაცა ძალიან ნირწამხდარი და ძლივძლივობით ამოღერღილი სიყო, რა ქვია.
ხო, თუმცა თეორიულად შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ კიევიდან დაწეული ჯარების ერთი ნაწილი გადაადგილდეს ბელორუსის მიმართულებით და მეორე ნაწილი პირიქით ჩავიდეს და დაეხმაროს იქ, სადაც დღეს რუსეთმა თავისი ინტერესების სფერო კიდევ ერთხელ მონიშნა. კარგი ის არის, რომ ჯერ ერთი სულ რომ დროის მოგება ცდილობდეს რუსეთი, ჩვენ დავინახეთ სამხედრო ოპერაციიდან 30 დღის გასვლის შემდეგ რუსეთის გარდაუვალი წაგება, რასაც ვერავინ 24 თებერვალს ვერ წარმოიდგენდა, ხო? ვერც რუსეთი, ვერც მისი მტერი და ვერც მისი მოყარე. ფსიქოლოგიურად ეს არის გარდამტეხი მომენტი და აი ამ ფსიქოლოგიური უპირატესობის გამოყენება არის დღეს ერთ-ერთი მთავარი ვალდებულება, არა მარტო უკრაინის, არამედ დასავლეთის.
შეგვიძლია ვთქვათ და მე კიდევ ერთხელ მინდა მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენოთ, რომ რაღაც ილუზია არ შეიქმნას და რაღაც ისეთი ნაადრევი აღფრთოვანება ამ პროცესისგან, უნდა შევახსენოთ ის, რომ საომარი მოქმედებები გრძელდება უკრაინის ტერიტორიაზე და ასევე თუ კი ვლაპარაკობთ გარკვეულ გადაჯგუფებაზე თუ უკან დახევაზე თუ რაც დაარქვეს ამას რუსეთის ჯარებისა, როგორც იუწყება პენტაგონის დაკვირვება იქნება ინფორმაცია თუ ომის შემსწავლელი ინსტიტუტისა, რომელსაც ასევე ვუყურებთ ხომ ამ დღეებში ინტენსიურად, ძალიან უმნიშვნელოა ეს გადაადგილება და არ შეიძლება რაღაც დიცვლილებად ჩაითვალოს ფაქტობრივად ადგილზე, რაც ხდება ჯერჯერობით. და არც ეს კიევის გარშემო პოზიციებს ესე თმობს ხელაღებით რუსეთი. ჯერჯერობით ეს არის, ხო? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილი საუბრებს ხათუნა ლაგაზიძესთან ერთად. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. ფიქრობ თუ არა რომ აი ეს პროცესი მოლაპარაკებების და სწორად აღნიშნეთ რისკებზე ჩვენთან ინტერვიუში ერთმა ძალიან საინტერესო გერმანელმა ექსპერტმა პოლიტოლოგმა მარშალის ფონდის ვიცე-პრეზიდენტმა ტომას კლაინბერგჰოფმა აღნიშნა რომ ბროკოფმა უკაცრავად აღნიშნა ზუსტად ამაზე რომ მე ყველაზე დიდ საფრთხეს ვხედავ იმ მოლაპარაკებებში რომლებიც ომის დასრულებამდე გამართება ყველაზე დიდ რისკებსო რომ ეს რუსეთმა არ გამოიყენოს ისევ თავის პოზიციების გასაძლიერებლად და ხელახალი იერიშებისთვის თვლით თუ არა რომ ეს პროცესი მოლაპარაკებების ისეთი ვერთული და საფრთხეების შემცველია როგორც თავად ომი მიწაზე აერში თუ სადაც არის უკრაინის ტერიტორიაზე
ინცერა დამაიმედებელი არის ის რომ ამ რისკებს აცნობიერებს ყველა დაწყებული უკრაინის ხელისუფლებიდან გაგრძელებული სამომავლოდ გარანტორი ქვეყნებით დიდი ბრიტანეთი იქნება ეს თუ ამერიკის შეერთებული შტატები გუშინ ბლინკენმა ასე ვთქვათ გზაში დააწია თავისი შეფასება რომ ის განსაკუთრებული ოპტიმიზმით არ არის განწყობილი ამ მოლაპარაკების პროცესის მიმართ და არ ენდობა რუსეთს იმიტომ რომ რუსეთის სიტყვაზე უფრო მეტად საქმე მეტყველებს და საქმით უნდა ვიმსჯელოთო და საქმე არის ის რომ დღეს დილიდან იბომბება თითქმის უკრაინის დიდი ქალაქების უმრავლესობა და შემოსვლამდე ირაკლი ქურაშვილის პოსტს კითხულობდი რომ კიევში დილის 5 საათზე ისეთი დაბომბვაა თითქოს ომი ეხლა დაიწყო ხო ეს ერთი მეორე ანალოგიური მე ვერ ვიტყოდი სკეპტიკური არამედ რეალისტური პოზიცია აქვს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრს ზოგადად რუსეთის და მოლაპარაკების მიმართ და რუსეთის ბედის მიმართაც და ის ამბობს რომ თუნდაც ომის შეწყვეტის შემთხვევაში რუსეთს არ უნდა მოიხსნა სანქციები მანამ სანამ რუსეთი არ შეიცვლება და ბაიდენმა კი იხადა კი ახდევინეს ასე ვთქვათ ბოდიშებით უკეთრად აკეთებინეს განმარტებები თავის ისტორიულ ფრაზაზე რომლის თანახმადაც ის პუტინისგან თავისუფალ რუსეთზე საუბრობდა.
ესეთი ფრაზა გულისათვის ეს კაცი არ შეიძლება დარჩეს ძალაუფლებაში. აი ესეთი ფრაზა იყო.
კი ბატონო,
ეს შეიძლება ჩავთვალოთ რაღაც ამოხეთქვად, არა?
მე ვერ ჩავთვლიდი ამოხეთქვად, უბრალოდ მან ასე ვთქვათ ემოციების ფონზე გააჟღერა ის, რაზეც საუბარი ბუნებრივია მიდის. როგორც თეთრი სახლის ასევე პენტაგონის დერეფნებში წარმოუდგენელია მსოფლიო ვერ ხვდებოდეს რომ რუსეთის და მისი რეჟიმის დატოვება ხელისუფლებაში რამდენიმე წლის შემდეგ ისევ ახალი დიდი სისხლის ღვრის წინაპირობაა და ამჯერად უკვე ნატოს შიგნით და ტერიტორიებზე ამაზე არაერთხელ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ნატოს გენერალური მდივანიც აცხადებს ხო და ის რომ ეს არ იყო ასე ვთქვათ ციდან მოტანილი ფრაზა ამას ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი განცხადება პირდაპირ ადასტურებს მიუხედავად იმისა გვარი და სახელი არ უხსენებია მაგრამ პირდაპირ თქვა რომ თუ სანამ რუსეთი არ შეიცვლება სანამ ჩვენ არ გვექნება გარანტიები რომ ასე ვთქვათ ამგვარი მილიტარისტული რუსეთი ხვალდაზეგ ისევ ჩვენი პრობლემა არ გახდება მანამდე რუსეთ სანქციები არ მოიხსნება ასე რომ ეს დასავლეთის სტრატეგია ეს არის დასავლური ცივილიზაციის რუსული მონსტრისგან ხსნის სტრატეგია მოკლევადიანი იქნება თუ გრძელვადიანი ამას პროცესები გვიჩვენებს მაგრამ მე ძალიან ეჭვმეპარება რომ დასავლეთმა ამისგან უკან დაიხიოს და ეს არის მართლაც მიუხედავად იმისა რა ფინტების ჩატარებას ეცდება რუსეთი და ვის გაცურებას ეცდება ის საკუთარ შესაძლებლობებს ხო ვერ გააცურებს საკუთარ რესურსებზე მაღლა ხო ვერაფრით ვერ ახტება ამიტომაც დღეს ერთადერთი რესურსი რომელიც რუსეთის ხელშია ეს არის ქიმიური ბიოლოგიური და ატომური იარაღი რომელზეც მიიღო ძალიან ნათელი პასუხი დასავლეთისგან ამერიკის შეერთებული შტატებისგან რომ როგორც კი ეს ეცდება მის გამოყენებას ის სათანადო პასუხს მიიღებს ასე რომ სხვა თვალსაზრისით რუსეთის რესურსები არის კატასტროფულად შეზღუდული მე ყოველდღე უსმენ მათ შორის იმ რუს ეკონომისტებს რომლებიც გასულები არიან კარგახნით ადრე პუტინის რეჟიმს გაერიდნენ ქვეყნის და საოცრება ხდება რუსეთში ეკონომიკური თვალსაზრისით ერთ მაგალითს მოვიყვან ხალხს ეშინია უკვე თვითფრინავებით მგზავრობის იმიტომ რომ ასეთი მარაგ ნაწილები რუსეთში არ იწარმოებოდა და შესაბამისად ძალიან მაღალი რისკია ბევრ სხვა ფაქტორზე ეს ჩემი ეპარქია არ არის ეკონომიკის სფერო და ამაზე არ გავრცელდება
ხო მესმის თუ კი და სვენერი გველოდება თუ კი სანქციები შენარჩუნდება ხანგრძლივად და თუ კი ეს სანქციები გამკაცრდება გულისხმობთ უკვე ევროპა არ დაიხებს უკან ენერგო რესურსებზე თქვას უარი გარკვეული ხნით მაინც რომ ეფექტი მოახდინოს პროცესებზე. დიახ, გარდაუვლად რუსეთი დიდი პრობლემის წინაშე დადგება, ხელისუფლების ხალხი, მოსახლეობა და ხელისუფლება ასევე და მას მოუწევს გარკვეული ძალისხმევის გაწევა თავისივე ტერიტორიაზე, თავისივე ტერიტორიაზე. რაღაცების ვთქვა და საბალანსებულად ბრბილად რომ ვთქვა და მოსაგვარებლად შეიძლება ძალიან ცუდი სცენარებიც ვიხილოთ.
ორიოდე სიტყვით ისევ რადგან ევროპის ენერგომომარაგება ახსენეთ გუშინ სწორედ რომ გერმანიის კანცლერი უკაცრად ისე ლაპარაკა მაკრონი ლაპარაკა პუტინს და კიდევ ერთხელ უარი უთხრა ენერგორესურსების რუსულ რუბლზე შეწყვეტაზე. ესეც ომია, ესეც დატესტოა რუსეთის მხრიდან დასავლეთის და ძალიან კარგი რომ ამ შემთხვევაში
ხო ისეთი ამბავია, რუბლის ამბავი კი ვიცი, ვთქვათ რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ვალუტას უხდიან სხვა, ვთქვათ ევრო თუ დოლარი, ხო მამ?
კი, ეს გასაგებია, არა ძალიან მნიშვნელოვანია. არა ძალიან მნიშვნელოვანია ორი ფაქტორის გამო, იმიტომ რომ რუსული რუბლი დანაზღაურება რუსული რუბლის გამყარებას გამოიწვევდა და გარდა ამისა, ეს რეალურად ომია, ჰიბრიდული ომი რუსეთსა და დასავლეთ შორის, ვინ ვის აჯობებს? თუნდაც იგივე ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით და ორივე სიტყვით არ შემიძლია გარანტორების რიგებში, შესაძლო გარანტორების რიგებში გერმანიის მონაწილეობაზე არ გამამახვილო ყურადღება, ესეც გერმანიის ახალ როლზე და ახლებურად გადააზრებაზე გერმანიის როლის ევროპის უსაფრთხოებაში მეტყველებს და ასევე თურქეთზე, რომელიც ჩვენთვის არის უაღრესად მნიშვნელოვანი თურქეთისთვის ამ სამშვიდობო და ასე ვთქვათ უსაფრთხოების უკრაინის უსაფრთხოების გარანტორის მისიის ტვირთვა, იმიტომ რომ ჩვენთვის თურქეთი ამ შემთხვევაში როგორც ნატოს წევრი ერთადერთი მეზობელი ქვეყანა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღერძი, რასაც საქართველოს მომავალი უსაფრთხოების გარანტიები და დღევანდელიც თუნდაც უნდა დაეფუძნოს და რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება სათანადოდ არ იყენებს ისევე როგორც დღეს მისი ქმედებები არის კაპიტულანტური და ის რაც ჩვენ გუშინ ვიხილეთ არ მინდა რეკლამა გავწიო, მაგრამ არ ვიცი გავიდა ეს ტელევიზიით თუ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი წამყვანის სახელისუფლო მთავარი რუპორი არხის გამაოგნებელ პირდაპირ ვიტყვი მოღალატეობრივ გამოკითხვას ატარებდა სოციალურ ქსელებში.
თავისუფლება თუ მშვიდობა თუ როგორ იყო არჩევანი?
თავისუფლება თუ მშვიდობა, კი. ანუ მონობა თუ მშვიდობა და მე შეგნებულად არ უწევ რეკლამას ამას, მაგრამ ეს შემთხვევით გაჩენილი არ არის და ეს არის მოღალატეობრივი ნაბიჯი. გნებავთ ამ პერსონის, გნებავთ იმ ორგანიზაციის, ვისი შეკვეთითაც ეს მოხდა და იმ ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც ამას საკუთარი პროპაგანდის ნაწილად იყენებს საკუთარი მოსახლეობის გასანეიტრალებლად და საკუთარი მოსახლეობის მხრიდან საქართველოს თავისუფლებაზე უარის თქმის შესამზადებლად. ამაზე მეტი რა შეიძლება საქართველოს ხელისუფლებამ გააკეთოს, რომ მას ეწოდოს მოღალატე?
სვენელი ვალოდინეთ კარგა ხანს, მოდით ნახოთ რისი თქმა სწორს. დილო მშვიდობისა, გისმენთ თუ შეიძლება ყურსა სმენი რომ.
გამარჯობა ბატონო ნინო.
გამარჯობა გისმენთ.
ბატონო. ბატონა, სლავა უკრაინე.
მე ხმარ მოდის.
ბატონი. ბატონი. ბატონო ხათუნა.
მოდის ხა.
არა, არ მისმის.
ყურსა სმენში არ ისმის. დასვით კითხვა და მე ვეტყვი მაშინ, რა თქმა უნდა, ვიცი რა
ხდება. ო, სამწუხაროა. ესე იგი, მე მაქვს ეთლეთი კითხვა რომ
აი
რა უნდა გააკეთოს შეიძლება ისეთი რომ რუსეთი არ უძახოთ რამე თუ მხოლოდ და მხოლოდ უკვე რუსულად ლაპარაკის გაწება გარჩება ჩვენთან მიმართებაში და აი ეს სანქციები რომელზეც რუსეთი ოცნებობს რომ მოიხსნას და ეკონომიკა გაძლიერდეს არც თუ არა ჩვენ ხელისუფლებას ოპოზიციის გარდა იმის გამოყენების საშუალება რომ ავტომატურად ამოვკოკოთ ანაკლის პორტი რამე თუ მათ პორტებში უკვე გემები აღარ შევლენ და ჩვენ ეკონომიკურად გავძლიერდეთ და ვაიძულოთ ამ სანქციების მეშვეობით რომ ისევე გავიდნენ აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან როგორც გაიყვანენ უკრაინიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში მორი გლაჩობასთან გეკნება საქმე, იმიტომ რომ ევროკავშირში შესვლაც კი ამათვის დიდი კითხვის ნიშანია გაწყვეტილების გაკეთების გარდა. არ მიხსენით რა სასწაული გვაქვს და ვინ გააკეთებს ამას?
მადლობა ზარისთვის. აბა
ძალიან საინტერესო კითხვა იყო, მრავალ მხრივი და ესეთი შინაარსიანი. საქართველოს ხელისუფლება ამას საკუთარი ნებით არ გააკეთეს. მე ვფიქრობ, რომ დრო არის მოვნახოთ რაღაცა მექანიზმი, რომელიც ერთგვარად საკოორდინაციო გოლის სახით, რომელიც პროდასავლურ საზოგადოებას მისცემს საშუალებას სერიოზული ბერკეტები ჩამოაყალიბოს და გამოიყენოს საქართველოს ხელისუფლების იძულებისთვის. სხვაგვარად დღეს სულ მცირე არ მერიდება მეამის შეფასების, რასაც საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს. ეს არის წინასწარ გამოცხადებული კაპიტულაცია და თუ გაცილებით უფრო მძაფ შეფასებას ვიხმართ, ეს არის ქვეყნის ინტერესების ღალატი. ეხლა 6 და 7 არის ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, სადაც არაწევრი ქვეყნებიც არიან მიწვეული, მათ შორის საქართველო. აი რითი მიდის იქ საქართველოს ხელისუფლება იმ პირობებში, როდესაც ნატოს გენერალური მდივანი საქართველოს როგორც საფრთხის რისკის ზონაში მყოფ ქვეყანას სთავაზობს დახმარებას, მათ შორის თანამედროვე შეიარაღების მხრივ. ხო, მე რა თქმა უნდა არ ვსაუბრობ დეტალების, საიდუმლო დეტალების საჯაროდ გამოტანაზე, მაგრამ ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება ზურგით დგას დღეს დასავლეთისკენ, ნატოსკენ, ევროკავშირისკენ, განცხადება შეიტანეს და მეორე დღიდან დაიწყეს სახელი, რომ მოლოდინები არ ქონდეთო. Ну, ახლა რაზე ვსაუბრობთ, ხო? მაგრამ ისევ კონკრეტულ ნაბიჯებს რომ დაუბრუნდეთ, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ნატო რჩება ღერძულ მიმართულებად ჩვენი უსაფრთხოების. ამავდროულად ძალიან დიდი ინტერესით უნდა დავაკვირდეთ და დავაკვირდეთ იმ ხელშეკრულების პუნქტებს, რომელიც უკრაინის უსაფრთხოების ახალ გარანტორებად გამოდიან, და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ასევე ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, გარანტიების საქართველოსთვის შემზადების პროცესზე. ეს სასიცოცხლოდ აუცილებელია და ამაში ჩვენ პოლონეთი, თურქეთი დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან აქტიურად დაგვეხმარება, ისევე როგორც სხვა წევრები იქნება ეს ბრიტანეთი თუ ამერიკის შეერთებული შტატები. ეს იქნება თუკი მოხერხდა ამ ფორმულირების დატანა ხელშეკრულებაში, ეს იქნება ჩვენთვისაც ისტორიული შანსი, იმიტომ რომ ამას ჩვენ კი არ ვიგონებთ. თავად დეკემბრის ულტიმატუმში პუტინმა საქართველო და უკრაინა ერთ ხაზზე დააყენა. მოთხოვნები ერთ-ერთში ჰქონდა მოთხოვნები პუტინს უკრაინისა და საქართველოს მიმართ. ნატოზე უარის თქმა, აქ სამხედრო მწვრთნების აკრძალვა, დასავლური შეიარაღების შემოტანის აკრძალვა, უცხო ქვეყნის სამხედრო ბაზის განთავსება, ერთ-ერთზე იყო ეს მოთხოვნები.
კი ბატონო, გასაგებია თამაში, მაგრამ რამდენად რეალისტურად თუ არ ვიცი როგორ ხედავთ იმას, რომ საქართველო შეხტეს უკრაინის სცენარში, ვიდრე საქართველო არჩევანი რომ იყოს, ახლა რეალურ შესაძლებლობებს არ განვიხილავ ამ წუთას, თუ პირიქით ნატოსკენ სულის ინტენსიფიკაცია
რომელიც ორივე, იმიტომ რომ ჩვენ
ნატო იმ სცენარში ყოფნა, ანუ
ორივე ნატოზე უარის თქმა იქნება ჩვენთვის ხარაკირის ტოლფასი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ უბრალოდ არა გვაქვს სხვა არჩევანი და აი რა არჩევანი გვაქვს ამ წუთას, ხო? ეს არის ის, რაც რუსეთს უნდა და ხელისუფლებას დუეტში წინსწრებად კაპიტულაციის გამოცხადებას.
ხო, უსენებია, ხო, მთავარი ბოდიში ბევრს მსმენელსა და მაყურებელს აინტერესებს ხოლმე და ამ დღეებში გაისმის სიტყვა ნეიტრალიტეტი, იცით? ახლა ამაზე დისკუსიას კი არ ვაპირებ საქართველოსთვის ეს რას ნიშნავს, მაგრამ უკრაინა თავის პირობებში და აღწერაში ამ თავის პოზიციის ასახელებს იმასაც, რომ თუ კი ეს შესაძლებელი იქნება, ამის განხორციელება რა სქემას და მექანიზმსაც ის წარმოადგენს თავისი უსაფრთხოების, მაშინ უკრაინას აღარ დასჭირდება არანაირ სამხედრო ალიანსებში შესვლა.
იმ პირობებით რა პირობითაც უკრაინა საკუთარ უსაფრთხოების გარანტიებს ითხოვს, ნეიტრალიტეტზე საუბარი არის სრული აბსურდი. ხა თუ რუსეთს უნდა რომ საკუთარ მოსახლეობას თვალში ნაცრად შეაყაროს ეს სიტყვა, როგორც ნეიტრალიტეტი, კი ბატონო, ამაზე მიდის უკრაინა, მაგრამ ისეთი მილიტარიზებული უკრა უფრესურად აი იარაღით შეიარაღებით ცავსე უძლიერესი საჯარისო ნაწილებით, როგორც საზღვაო, ასევე სახმელეთო, საჰაერო, თანამედროვე ტექნოლოგიით შეიარაღებული უკრაინა და უსაფრთხოების უნიკალური გარანტიებით აღჭურვილი, და კიდევ ერთი რამ, ევროკავშირში გაწევრიანების ვალდებულებას იღებენ ეს ქვეყნები უკრაინის, ხო? და არ დაგვავიწყდეს, რომ მაკრონი განსაკუთრებით და სხვა ლიდერები ევროკავშირის სულ უფრო აქტიურად ლაპარაკობენ სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნაზე და რა ნეიტრალიტეტზე საუბრობთ, უკრაინა შედის იმ ორგანიზაციაში, რომელიც ემზადება რომ ყავდეს თავისი შეიარაღებული ძალები, ხო? ასე რომ ესეც არის პროპაგანდის ნაწილი საქართველოსთან მიმართებაში და საქმე ვიტყვი ძალიან მარტივად რა, ნეიტრალიტეტი საქართველოს დასაჭურისება, სახელმწიფოდ არსებობის შეწყვეტას ემსახურება. მარტივ მაგალითს მოვიტან ჩვენი ისტორიიდან, სულ რაღაც რამდენიმე ათეული წლის აფხაზეთში, როდესაც დემილიტარიზაცია მოითხოვა რუსეთმა და ჩვენ ამ ხელშეკრულებას ხელი მოვაწერეთ, ჯარიც გამოვიყვანეთ და შეიარაღებაც, იმ დღეს დავკარგეთ ზუსტად ჩვენ დროებით, რა თქმა უნდა, აფხაზეთი და არ შემიძლია ყურადღება არ გამამახვილო ბატონის შეკითხვის იმ ნაწილზე, რომელიც ანაკლიის სპორტს ეხებოდა. დღეს ისე როგორც არასდროს გამოჩნდა ანაკლიის სპორტის მნიშვნელობა საქართველოსთვის და ის დამანგრეველი გადაწყვეტილება საქართველოს ხელისუფლების, რომელთაც ანაკლიის სპორტის შეჩერება გადაწყდა და თანხვედრა ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებისა და რუსეთის ინტერესების. აქ უკვე კითხვის ნიშნებით, უკვე ვინმე ჰქონდა ეს კითხვის ნიშნები მოიხსნა, იმიტომ რომ 250%-ით არის მოთხოვნა გაზრდილი საქართველოზე გამავალ, როგორც საზღვაო, ასევე სახმელეთო გზებზე, გადაზიდვებზეა საუბარი და ეს საქართველოს ეკონომიკისთვის და უსაფრთხოებისთვის უნიკალურ შანსს იძლევა ასევე. თუმცა ანაკლიის სპორტის გარეშე ჩვენი პორტები ამას უბრალოდ ვერ უმკლავდებიან. ასე რომ კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც დღის წესრიგში უნდა დადგეს, ეს არის ანაკლიის სპორტი და იძულების მექანიზმები, მანამ სანამ რიგიანი თუ რიგარეში არჩევნები და ამ ხელისუფლების შეცვლის შესაძლებლობა გაჩნდება, ყველა ბერკეტი უნდა იქნეს გამოყენებული შიდა თუ გარე ზეწოლის იმისათვის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ შეწყვიტოს მოღალატეობრივი ნაბიჯების გადადგმა.
ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ვერაფერს ვერ ამოვწურავთით. მადლობას გიხდით გაზიარებისთვის, თქვენი მოსაზრებების. ხათუნალა გაზიძე იყო ჩვენი სტუმარი და სულ რამდენიმე წამში ალექსი ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად გავაგრძელებ რონდელის მსოფლიო რადარით.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. რონდელის სოფლიო რადარით ალექსი ბოკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარია ჩვენი სტუმარი. დილო, მშვიდობისა.
მოგესალმებ ნინო, დიდი მადლობა.
ფორიაკზე უფრო ფორიაკია.
გადაცემის კი ნამდვილად 100 არის.
კიდევ ერთხელ დავიწყოთ იმით, რომ რუსეთი აგრძელებს უკრაინის ტერიტორიაზე, რაღაც მაინც მგონია რომ ესეთი ფონი შეიქმნა მოლაპარაკებების განხილვის კუთხით, რომ რუსეთი აგრძელებს იმ თავის ბნელ ბოროტ საქმეს, რასაც აქამდე აკეთებდა, არ შეუჩერებია, არ შეუწყვიტავს. მათ შორის არათუ დაბომბვას და მშვიდობიან მოსახლეობის მიზანში ამოღებას, არამედ მათ შორის შავ ზღვაში მაგალითად სურსათის გემების შეჩერებას და ასე შემდეგ, რომ აი რაც შეიძლება მძიმე იყოს მდგომარეობა უკრაინაში მყოფი ადამიანების. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მსხვერპლზე ვლაპარაკოთ, მაგრამ ასევე იმაზე, რომ ადამიანებს, ვინც არიან უკრაინის ქალაქებსა და სოფლებში, სჭირდებათ საკვები სულ მინიმუმ და წყალი. გისმენთ და მსმენელი გველოდება, მოგესალმე რომ მეტყვიან და რომ აღარ ვალოდინო.
კი, მოგესალმებით. პირველი და უმთავრესი რაც მინდა თქვა, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ძალიან კარგად აქვთ უკრაინელებს გათვითცნობიერებული რეალურად, რომ ეს და ზელენსკის გამოსვლაც მიმართვაც ამაზე მეტყველებდა, რომ ეს ფრთხილი ოპტიმიზმიც კი დატვირთულია უდიდესი უნდობლობით უშუალოდ რუსეთის მიმართ, იმიტომ რომ მათ კარგად აქვთ ათვისებული და გათვისნობიერებული სხვის იმწარე გამოცდილება და საკუთარი იმწარე გამოცდილებაც რეალურად. ამიტომ ყველა რაღაცები გამოიკვეთა, რაღაც პირველი რაღაცა, ეს კონტურები ძალიან ბაციმთი, რა ქვია, ფანქრით რაღაცა კონტურები პირველი გამოჩნდა, მაგრამ სინამდვილეში ეს, რა ქვია, ხბოს აღტაცები საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა ჯარების გაყვანა დაიწყეს, რაღაცა გამარჯვებას მივაღწიეთ და ეს რუსეთი კაპიტულირებულია, ამისი ყველაზე სწრაფად მე მინდა რომ დილის ყველაზე ადრე დავწერო, მაგრამ სამწუხაროდ რეალურად აქამდე ძალიან საკმაოდ შორია, იმიტომ რომ გავშლი ამას, რა თქმა უნდა, რა შემაფერხებელი ფაქტორებია და რატომ საერთოდ, რატომ გონია, მე და სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, რომ რაიმე შეთანხმება შედგება.
აი ეს უნდა მეკითხა, შორი ერთია, მაგრამ
შეთანხმების საერთოდ, ხო, საერთოდ თუ რა, თუ კი რაიმე შეთანხმება შედგება, ამიტომ მოусმინოთ ეხლა.
ხო, მოდი ჯერ მოусმინოთ და აი თავარი ხო რაც არის შემდეგ გავაგრძელოთ. დილო მშვიდობისა. ბძანეთ ბოდიში გალოდინეთ. გესმით ჩემი ხმა? მე მგონი არ ესმის, მსმენელს თუ შეიძლება რომ შეამოწმო ტექნიკურად. დილო მშვიდობის. კარგი, დრო რომ არ დავკარგოთ, იქნებ ხოლმე 2988327-ა ნომერი. ხო, აი ეს საკითხი. არის ეს გზა მოლაპარაკებებისკენ თუ ეს არის შეთავაზება ისეთი წინადადებების რომლებიც კი რუსეთის მოლაპარაკებელმა თქვა რომ ჩვენ ამას განვიხილავთ და ასე შემდეგ თუ ეს არის იმისთვის რომ აი შემოგთავაზეთ და
უკრაინამ ძალიან კაფიოც თქვა პირველივე დღიდან ამ მოლაპარაკებების რომ ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი იმ მდგომარეობით რომელიც იყო 1991 წელს აღიარებული იმ ფარგლებში ეს არის წითელი ხაზი რომელიც არც ერთ ვითარებაში და არასდროს არ დაითმობა და არ შეიცვლება იქ რაღაცა შეთავაზება დონბასის რაღაცა საერთაშორისო ადმინისტრირების ქვეშ ერთობლივი და საერთაშორისო ადმინისტრირების ქვეშ მართლობის ამ რაღაცა შეთავაზებებთან დაკავშირებით შეიძლება იყოს უკრაინის მხრიდან შეთავაზება მაგრამ პუტინისთვისაც ასევე წითელი ხაზია ყირიმი განსაკუთრებით რომელზეც საუბარი არის რომ 15 წლის განმავლობაში უნდა წავიდეს მოლაპარაკებები ყირიმის სტატუსთან
და
მომავალში იყოს 15 წლის განმავლობაში ამასთან დაკავშირებით
ამ საკითხის შეერაღებული გზით მოგვარებაზე
და უარი ამ საკითხის შეერაღებული გზით მოგვარებაზე და ყოველგვარი ჩარევა ორივე მხრიდან ყოველგვარი სამხედრო ჩარევა პლუს ამას თუ დავამატებთ რომ რეალურად გუშინ ძალიან კაფიოთ გახმიანებულად და დამარცვლილად ითქვა რომ ეს არის ნატოს მეხუთე მუხლზე უფრო დახვეწილი მეხუთე მუხლი იმიტომ რომ სამი დღე არის ვადა შემოჭრის შემთხვევაში ამ გაწერილი შეთავაზების თანახმად სამი დღე არის რუსეთის მხრიდან უკრაინაში შემოჭრის შემთხვევაში რეაგირებისთვის ანუ სამხედრო რეაგირებისთვის და ამ სამხედრო რეაგირებაზე თანხმობას აცხადებენ და პასუხისგებლობას იღებენ გერმანია იყო ნახსენები დილის პირველ ნაწილში დიდი ბრიტანეთი გაეროს უშიშროების საბჭოს ყველა სხვა ბირთვული წევრი ქვეყნები
ჩინეთი რეალისტურად გეჩვენება რომ წაბა
ჩინეთია
მან დღესაც მისაღები აქვს გადაწყვეტილება ხო
ძალიან სწორი შეკითხვაა საერთოდ ჩინეთი რამდენად იქნება ამ შეთანხმების ნაწილი აი ბრიტანელებისგან ვიცი უშუალოდ ვიცი რომ მზად არიან გამოაცხადეს კიდეც რომ მზად არიან ამ ტიპის გარანტიების გასაცემად რეალურად მაგრამ აქ არის პუტინისთვის კითხვის დასმის დრო და მომენტი რომ რეალურად რა რჩება მას დანგრეული საბოლოოდ მოწყვეტილი და მოგლეჯილი უკრაინა ეს ბრავა და იმასთან დაკავშირებით რომ არ შევა ნატოში აღარ იქნება ბირთული სახელმწიფო და ჩვენ არ ავართ წინააღმდეგი ევროკავშირში შესვლის. ესეც ძალიან დიდი ის არის, რა ქვია, პროპაგანდისტული ცინიზმის მწვერვალი არის რეალურად, რომ აი რუსეთმა გასცა ნებართვა ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და ეს ყველაზე მეტად გული იმაზე მტკივა, რომ უცებ საქართველოსიც ამის ატაცება ხდება ხოლმე, რომ აი ნახე, ხედა ევროკავშირზე არ არის წინააღმდეგი.
ევროკავშირში შეგვიდა გაულახავა
ჩვენ. ხო, შეგვიძლია უცემნად შევიდეთ. ეს ძალიან რბილად ვიტყვი, მაქსიმალურად
დიპლომატიურად,
გულუბრყვილო და ძალიან ინფანტილურია და ამიტომაც ძალიან გულწრფელად ვიტყვი, რომ ამ შეთანხმების შედგომის არ მჯერა. აი, აქ გამოვალ ამ გადაცემაში და ვიტყვი, რომ აშემეშალა ჩემი სკეპტიციზმი იყო ესა რა ქვია ურწმუნო თომას რა ქვია ხაზი და შემეშალა და ესე მოხდა რეალურად
მაგრამ ვიცი რომ მარტო არ ხარ მაგ პოზიციაში
არ მოხდება რეალურად
რომ ის არის ეს პროცესი
პუტინს სჭირდება ეს ყველაფერი ერთმნიშვნელოვნად დროის გასაწელად იმიტომ რომ ის ვერ აღწევს კონკრეტულ შედეგებს, ხო? აი ამ მარიუპოლს განვიცდით, სოფლიო ტრაგედია, ხო? 21 საუკუნის სტალინგრადია, უბედურება დაატრიალა, ხო? 200-ზე მეტი ბავშვია დაღუპული მარტო და ოფიციალური დათვლილი მონაცემებით 5000 ადამიანია, თუმცა დარწმუნებული ვარ სამწუხაროდ, რომ გაცილებით უფრო დიდი რიცხვია, მაგრამ იმ მარიუპოლსაც კი ვერ იღებს. ვერ იღებს. აი, სულ არის ეს, რომ აი ერთი მუჭა ერთ შენობაში არიან, მაგრამ ეს აზოვის პოლკი და ყველა იქ მებრძოლი ტერიტორიული თავდაცვის, ჩვენი ქართველი ბიჭები ყველა შემადგენლობაში მესაზღვრეები, ვერ იღებს ამ ქალაქსაც კი. ამიტომ მას ჭირდება ძალიან ისეთი კონკრეტული შედეგი, რომ მერე უფრო ყოჩაღად დააჯდეს. საბოლოო ჯამში შეთანხმება მოხდება ერთი ან მეორე მხრის კაპიტულაციის და ეს იქნება პუტინი აუცილებლად რუსული მხარე კაპიტულაციის შემთხვევაში. Win-win, ესეთი წარმატებული აქედან აღარ გამოვა ეს ერთი. მეორე, უკრაინელები ძალიან მკაფიოდ ამბობენ, უკვე მიდის ამაზე საუბარი ციფრზე, რომ $1 ტრილიონი ზარალი მიაყენა რუსეთმა ამ ომის შედეგად. დანგრეული მთელი ეკონომიკა, დანგრეული ქვეყანა, ქარხნები, საწარმოები განადგურებულია
და უკვე გაეროს მონაცემებით 3,900,000
ტოლვილი. შიდა გადაადგილებით 10 მილიონი ადამიანია გადაადგილებული. შესაბამისად, რეპარაცია და კონტრიბუციის საკითხი კიდევ ძალიან სერიოზული მსჯელობის და მოლაპარაკებების საგანი იქნება, არც ერთ შემთხვევაში არ გაუტარებს. და ბოლო, ვლადიმერ პუტინი წამოცდა ეს ბაიდენს, შეგნებულად წამოცდა, მერე ჩააკორექტირა თუ რაც იყო. ვლადიმერ პუტინი ვერც ერთი ხელისუფლებისთვის ყველაზე ლოიალურად განწყობილი, აი ვიქტორ ორბანისთვისაც კი შეიძლება გარკვეულწილად, თუ დარჩა 3 აპრილის მერე ის ხელისუფლებაში, ვერ იქნება კომფორტული ან მისაღები პარტნიორი. ვამბობდით ჩვენ და გამეორა სხვათაშორის ოთახნი კეთროვანის სტატუსით არის დღეს ვლადიმერ პუტინი. იმიტომ რომ ბაიდენს არ წაუღია სიტყვები უკან მის ომის საერთაშორისო დამნაშავეობასთან დაკავშირებით. ის იქნება ომის საერთაშორისო დამნაშავე რეალურად და აი მაგაზე იქნება მერე ფიქრი. ამიტომ რუსებმა უნდა იფიქრონ, შეიძლება სისტემა არ შეიცვალოს, შეიძლება ბორტნიკოვი მოვიდეს, შეიძლება მედვედევის ვიღაცა გუნდიდან ვიღაცა მოვიდეს, როგორც ვარაუდები ვრცელდება, შეიძლება სისტემა არ შეიცვალოს, მაგრამ პუტინის ეს მართველობის ეპოქა დასრულებულია. სინამდვილეში მას აღარ აქვს იმ ბუნკერიდან არსად გასასვლელი, უკვე რუსეთშიც კი ცხადია, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ როგორ ინგრევა და ეს არის პირველი ნიშნები რუსეთის ეკონომიკის ნგრევის, პირველი
ნიშნები რომ რუსეთის ეკონომიკის ნგრევა ამოდენა სახელმწიფოს იმ მდგომარეობამდე მიყვანა, სადამდეც მიყავს პუტინის რეჟიმს და კიდევ უარესი ვითარება იქნება. შეუძლებელია პრაგმატულად ცივსისხლიანად რომ შეხედო, შეუძლებელია ვინმესთვის იყოს კარგი, განსაკუთრებით ახლო მყოფი ქვეყნებისთვის და ზოგადადაც, და ეს კიდევ იქნება თავის ტკივილი დიდი ხნის განმავლობაში, დიდი ხნის განმავლობაში მსოფლიოსთვის, არამხოლოდ რუსეთის მეზობლებისთვის. ეს არ არის ანალოგია, არის ხოლმე ხშირად ხო მეორე მსოფლიო ომი, გერმანია, მე ვერ ვაკეთებ ანალოგიას იმ გერმანიას და ომის შემდგომ გერმანულ პროცესებსა და იმ პერსპექტივას შორის, რაც შეიძლება რუსეთის მიმართულებით დავინახოთ. ვერ ვაკეთებ გაცილებით რთულად ხედა.
გეთანხმები, გაცილებით უფრო რთულად არის, იმიტომ რომ გერმანიაში მის მერე მოხდა მენტალური რევოლუცია. რეალურად ნაციზმი ისე დასამარდა. დიახ.
დასრულე წინადადება ეს არის.
ნაციზმი ისე დასამარდა, რომ დღემდე სხვათაშორის დღემდე და რუსებსაც მოუწევთ ამის კეთება. უკრაინელებს სადაც ნახავენ, თუ კი ოდესმე ფეხი ჩაედგმებათ, თუ კი ოდესმე ამ ტიპის შვიდობა დადგება, როგორიც დადგა მეორე მსოფლიო ომის მერე, ყველგან მოუწევთ მუხლის მოდრეკვა, დაჩოქვა და ბოდიშის მოხდა. 10 წლეულების მანძილზე მოუწევთ ბოდიშის მოხდა. ეს ბოდიში ამ სიტყვისთვის ბრექიაობა, რასაც ეს უკვე ნირწამხთარი, სხვათა შორის, რუსი პროპაგანდისტების, ეს კაბეოა, სიმონიანიც, სალავიოვიც, ესენის უკვე ტონალობაში ეტყობა, უკვე ძალიან სერიოზულად ნირწამხთარი არის. შოიგუც არისო, რიხიანი, როგორც სოფლიოში სიდიდით და სიძლიერით მეორე არმიის
თავდაცვის მინისტრი. აი, სიძლიერეზე კიდევ მინდა, ხო, საინტერესო რაღაც იყო, გუშინ ნახე. დილამ შვიდობისა ეთერში ხართ, მსმენელს მინდა მოუსმინოთ. გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, ბოდიში.
მე კითხვა, ქალბატონ ხათუნასთან ქონდა უფრო.
ოი, ბოდიში.
უზალოდ ვერ დავლეკე ფიზიკურად. აი, მე ერთად დაკავშირებით მაინტერესებს.
არის მისმის შეება სადენი რომ.
ალო, ეს მიჩემი. ალო.
კი, მესმის. მესმის გაგძელეთ.
აი, ეს კითხვა მე უფრო ქალბატონ ხათუნასთან მინდოდა დამესო, არა, უბრალოდ ვერ მოხვდი რა, ვერ დავლეკე. აი, ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით მაინტერესებდა, ანუ აი ზელენსკი ახსენებს რომ ესე იგი საუბარია ნეიტრალიტეტზე. არ ვიცი, აი დებილი ვარ, მე ვერ ხვდები, ანუ ეს პირობები, არა, ხო და ეს ანუ აი კეთრაანივით ამ სიტუაციაში თუ ქალბატონი ხათუნაძგან რაღაც აი დასაჭურისებას ნიშნავს საქართველოსიო იძახი და ეს სრული დემაგოგია, მე პირში ვეთყოდი, ეხლა მაგას აკროვიყო, უბრალოდ მაინტერესებს.
აი ბატონ
ბუკასაკი მეტყვი ნეიტრალიტეტს, მე მგონი ზელენსკი იაბობს რომ ეს პირობები რომ ჩინეთი ის თუ ყველა დაგვიცავს ეს ქვეყანა ყველა ორი ხელით ვარ თანახმა ამას თუ ზელენსკი ეძახის ნეიტრალიტეტს ხო ზელენსკი ეძახის ნეიტრალიტეტს და მაგაზიზე ამბობს რომ არ არის ნეიტრალიტეტი გაგვარკვიეთ
შინაარსით ხარ ამ არის კი ბატონო
ჩვენ
გვახსოვთ რომ
ასეთი ნეიტრალიტეტი ჩვენ ხომ
თავი ეგრე არ მოდის ასეთი ნეიტრალიტეტი კეთილი
ხო და
გავიგე ბოდიში ბოდიში დრო
მეორე მაინტერესებს
ხო ზანე
თემას თუმარ მაიწოდეს რა ტექნოლოგია ანუ უკრაინას აქვს ძალიან მაღალი ტექნოლოგიებიო და ძალიან მაინტერესებს რომ ჩვენ ვარ დებილები ანუ თუ აქვს ასეთ მაღალი ტექნოლოგია სარაკეტო ჯარები ქვეყანას არ აქვს საზღვაო ფლოტი ქვეყანას არ აქვს ბიჭები
მომენტი
ვიცით ხოდა რა ტექნოლოგია გდია გამისანა თუ აქვს მაშინ გაყაროს ეს ჯარი რუსეთის
35 დღეა დღეს იცით თქვენ ომის მადლობა მადლობა ზარისთვის დღეს არის 35 დღე ომის და აი რაზეც მინდა აქვე დამამატებ და მოგცემ დროს ცოტა თან ჩაისუნთ
გამისუნთ კი ბატონო
რომ კიდევ გამეორებ 35 დღე არავინ ამას არ ელოდა და ამას არ ელოდა და აღიარეს პრაქტიკულად ვაშინგტონმა დაზვერვის ინფორმაცია დაზვერვაში რაღაცის ქონდა რა გაგვეპარა არასწორად შეფასდა ზედმეტად და გადაჭარბებით შეფასდა რუსეთის ესე ვთქვა ძლიერება და დაკნინებულად ფასდებოდა უკრაინის შესაძლებლობები თავდაცვისა და ახლა გააგრძელე ბატონს რაღაცები ეცოტავება, ეპატარავება, ესაცოდავება, მაგრამ
პირველ რიგში რა თქმა უნდა ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით ნეიტრალიტეტზე მსჯელობას არ ვაპირებ. უბრალოდ რასაც ზელენსკი და რასაც უკრაინული მხარე ეძახის ნეიტრალიტეტს, ის არ არის რუსულ აღქმაში ნეიტრალიტეტი და ეს ნეიტრალიტეტის საფრთხე სმატარებელია იმ თვალსაზრისით, როგორც შეიძლება ის შემოთავაზოს რუსეთმა. რუსეთი არ შემოთავაზებს საქართველოს, რომ დავიწყოთ კი ბატონო აფხაზეთზე, სამაჩაბლოზე, თქვენი გაერთიანების, გამთლიანების თემით დავიწყოთ, ჩვენ ბაზების გაყვანისთვის მზადა ვართ და დავიწყოთ თქვენ ნეიტრალიტეტზე საუბარი. არ მოხდება ესეთი რამე. იცით ეს, შვენივრად იცით, ძალიან კარგად იცით, რომ ნეიტრალიტეტი ვერ იქნება ნეიტრალიტეტი თუ შენი ქვეყნის ტერიტორიაზე საოკუპაციო ჯარები იქნება 20%-ზე განთავსებული და შენი ქვეყნის ის ტერიტორია იქნება მიტაცებული ოკუპანტების მხრიდან. ეს არის
ერთი პირობა გამოგვჭა, არ მიხსენებია დღეს ჩემი ბრალია. ერთი პირობა აი ამ ყველა პირობის შესრულების და ამაზე ყველაფერზე შეთანხმების შემთხვევაში ნე უბლოკო, ესე ვთქვათ, პერსპექტივა იქნება თუ ეს ყველაფერი შეთანხმდება
თუ იქ დონბასის თუ ყირიმის საკითხები, ეს ყველაფერი რეფერენდუმით უნდა გადაწყდეს საბოლოოდ, იმისთვის რომ ამუშავდეს და რეფერენდუმი უკრაინაში და ვერცაც სახელმწიფოში ვერ ჩატარდება თუ იქ არის უცხო ქვეყნის ჯარი, ოკუპანტი ჯარი. ვიდრე არ გავა ეს ყველა ჯარისკაცი და სამხედრო ძალა, მანამდე რეფერენდუმიც ვერ ჩატარდება. ასე რომ ასე არ არის ხალხო რომ ახლა დღეს რაღაც გუშინ ითქვა და დღეს
აშენეიდრა. პლუს ამას, პლუს ამას. რა ბედნიერება. რუსეთი არ არის წინააღმდეგი ევროკავშირში, ჩვენც უნდა გამოვივაჭროთ ეს ამბავი, რომ იქნებ ევროკავშირში მაინც გაგვიშვას. ეს სახელმწიფოებრიობის დაკარგვა რეალურად, აბსოლუტურად ვიზიარე, ძიმე სიტყვა, რეალურად ეს, მაგრამ სახელმწიფოს დასაჭურისებას ნიშნავს, სწორად თქვა ხათუნამ, აბსოლუტურად ასე არის, რეალურად. რო არ გაგვიშვას, რა შვებით მერე? მზადავართ, საქვია, თუ არ გაგვიშვებს, არ გაგვიშვებს. ეზოში თუ არ ჩაგვიშვებს, არ ჩაგვიშვებს, ამისთვის მზადავართ. ამიტომ ამ სიტყვის არავის არ ეშინია. ძალიან კარგად არის აღქმული. 1955 წელს ავსტრიიდან მთელი საბჭოთა ჯარები გავიდა. არც ერთი ჯარისკაცი არ დარჩენილა, ერთი მონუმენტი დატოვეს და არის მონუმენტზეც ერთი ამბავი ამ ავსტრიის შუაგულში უცნობი ჯარისკაცის
ბერლინის შუაგულში.
დიახ, 1955 წელს მთელი საბჭოთა ჯარი გავიდა, გავიდეს საქართველოს ტერიტორიიდან, აღიაროს რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო ოკუპირებული იყო. მერე დავიწყოთ ლაპარაკი, რაზე არის საუბარი, რა ტიპის ნეიტრალიტეტზე და უბლოკო სტატუსზე არის რეალურად საუბარი, ხო? და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სრულიად შეურაცხყოფელია უკრაინელებმა რეაგირებაც გააკეთეს ამასთან დაკავშირებით. რუსეთი წინააღმდეგი არ არის, რომ ევროკავშირი აბედნიერება, რა სიხარულია, რამხელად წინსვლა არის რეალურად. ეს ერთი. მეორე შეკითხვასთან დაკავშირებით, მე მგონი არც ერთ შემთხვევაში შეურაცხყოფას არავის არ მივაყენებ არასდროს, მაგრამ უხერხულია. მართლა 35 დღე არის და იმდენი ფოტო და ვიდეო დაიდო იმ ტექნოლოგიების და იმ შეიარაღების და აქვე გეტყვით ხათაშორის, რომ საერთ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა თუ კი იმუშავა ისევ ჭყალებში მადლიანი რუსების დამსახურებით, მათივე მიწოდებული ეს სამასები, რომელიც იანუკოვიჩის დროს ნატოს წინააღმდეგ იყო მიმართული, ამ სინამდვილეში რუსული რაკეტების და რუსული ავიაციის წინააღმდეგ არის მიმართული, იგვიანებს. დიახ, იგვიანებს ის ეს სამასები, რომელმაც უნდა ჩააღწიოს და მართლა ხელი შეუწყოს ცის ჩაკეტვას. მაგრამ იმ სტარ სტრაიკების ბრიტანულის, იმ სტინგერების, იმ შეიარაღების ფონზე რაც აქვთ ამ ადამიანებს, ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ 130-მდე ულტრა თანამედროვე, სუ 35 ღირს 50 მილიონი დოლარი ულტრა თანამედროვე თვითფრინავები ყავთ ჩამოყრილი, ალიგატორის ამ სიამაყე ვერტფრენები ყავთ ჩამოგდებული და ტანკები საერთოდ თვლა არ არის ნატოს წამყვანი ქვეყნების არსენალში არსებული, შეიარაღებაში არსებული ტანკების დასურათებული და ვიდეო გადაღებული დადასტურებული რაოდენობა გაანადგურა უკვე იმ ჯაველინებით და ენლაოებით, რაც მიიღეს.
ამ ყველაფრის
და სტუგათი სხვათა შორის ასევე უკრაინა.
როგორ არის ამ ყველაფრის ნახვა შეუძლია? დიდი
მადლობა. ყველაფერი
დევს. ვისაც ამის სურვილი ექნება რომ ნახოს, რა თქმა უნდა.
Telegram არხებზე და საინფორმაციო საშუალებებში რეალურად. არ მინდა რომ ვიყო სკეპტიკური. ნამდვილად არ მინდა, მაგრამ არ მაქვს რეალურად იმის განცდა, რომ აი ზელენსკიმ ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტები ჩამოთვალა დონბასთან მიმართებაში. დონბასზე თქვა, რომ დავილაპარაკოთ და ჩვენ გადავწყვიტოთ დონბასთან მიმართებაშიც არის შეთავაზება აი ამ რაღაცა საერთაშორისო მექანიზმის ჩართვის.
ოღონდ ეს უნდა მოხდეს პრეზიდენტების დონეზე.
ოღონდ ეს უნდა მოხდეს პრეზიდენტების დონეზე და არც ერთ შემთხვევაში დონბასის აღიარების, ან ყირიმის აღიარების, იმ ყირიმთან მიმართებაშიც, როგორც აღნიშნეთ, 15 წლიანი მოლაპარაკებები. წარმოუდგენლად მე მაპატიეთ. წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ ვლადიმერ პუტინმა ამას ეხლა ამ ყველაფერს ხელი მოაწეროს, ჯარები გაიყვანოს, დაბომბვა შეწყვიტოს, 9 მაისს გამოაცხადოს, რომ ოდენ იმითი, რომ აეროპორტები დაუბომბე, სამხედრო არსენალი გაუნადგურე, დენაციფიკაცია მოახდინე და ნატოს სტატუსზე ვარი ვაწმევი იმითი თავი ასახოს, თუმცა ეს ყველაზე ნაკლები სადარტებელია.
სანქციების გამკაცებას დუელოდები კონკრეტულად ენერგო რესურსების მიმართულებით. ქალბატონი ნანა, არ არის საჭირო ასეთი მომართვები, თუ შეიძლება თუ გვისმენთ რაღაცა მოსაზრება გამოთქვა, აი თქვენს პატრონს რა არის, მოგწონთ თქვენ თვითონ გისმენ
სანქციებთან დაკავშირებით, ასევე სანქციებთან დაკავშირებით.
მაიკლ მაკფოლი არის ამ ჯგუფში, რომელიც სანქციების მუდმივ შესწავლაში მისი ეფექტის არის ჩართული.
დია, ენერგო მატარებლებთან მიმართებაში აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ მიდგომას, რომ არ არის საჭირო ქიმიური იარაღის გასროლა,
აი დამანაშავე
ბარგო დაუწესდეს, მაგრამ ბევრმა ქვეყანამ თვითონ თქვა ვარი და ევროკავშირმა ოფიციალურად ევროკომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სამწუხაროდ 2 წლის განმავლობაში მათ შექმნეს ეს თავისი დამოკიდებულება ამ რუსულ ენერგომატარებლებზე. 2 წლის განმავლობაში სრულად გათავისუფლდება
ანუ დროში მაინც ელოდები რუსული
ენერგო რესურსებს, კი, აუცილებლად, იმიტომ რომ მათ მიიღეს ეს გაკვეთილი ძალიან წარე და ძალიან რეალური. ეს წინადადებას დავამატარებ, დღეს დილის ინფორმაცია იყო, რომ აი ამ რუბლების შანტაჟი გრძელდება იამალ ევროპას გასადენში, გაზის ჩატვირთვა 0-ზეა რეალურად დასული და ძალიან საინტერესო იქნება ევროპელების სიმკაცრე და ხისტი პოზიცია.
იმედია ბოლომდე დაიჯერებენ,
რომ დაწუნებული ვარ, რომ ეგრეც იქნება.
რომ სწორ პოზიციაზე არა, მით უმეტეს საწა იღებს ამ გაზს ახლა რუსეთი, ხო უნდა გაყიდოს ვინმეს მეტი.
ამბობთ ვერ შეაჭმევს თავის
მოქალაქეს. ხო. ძალიან დიდი მადლობა, მე აღარ გავაგრძელებ ჩემს სათქმელს უკვე. დილის საუბრები დასრულდა. უგულესი მადლობა ალექსი ბუკა პეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო ჩვენთან, რონდელის სოფლიო რადარით და დავასრულეთ ეთერი. გემშვიდობებით ხვალამდე, გამოყვევით ინტერნეტში დროებით. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.